21 korrik, modele për të luftuar dekuraimin. Mishi im dhe zemra ime mund të lëgështohen, por Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi. Psalmi 73:26. Kuptimi i drejt për drejt i foljes së përdorur këtu është lëgështohen, jo mund të lëgështohen. Asafi, ky psalmist i dhënë pas Perëndis, thotë: Mishi im dhe zemra ime ligështohen. Jam i dëshpëruar, jam i dekurajuar. Por me një herë pas kësaj, lëshon një goditje dërmuese kundër dëshpërimit të ti. Por Perëndia është kështjela e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi. Psalmisti nuk i dorëzohet dekurajimit. Ai lufton me mosbesimin dhe hidhet në kundërsulm. Në thelb ai thotë: Në veten time ndihem shumë i dobët, i pafuqishëm dhe i paaft për t'ia dalë. Trupi im është i lodhur, zemra ime pothuajse ka vdekur. Por cilado qoftë arsyeja për këtë dëshpërim, unë nuk do të dorëzohem. Do të besoj në Perëndin dhe jo në veten time. Ai është fuqia ime dhe pjesa ime. Bibla është e mbushur plot me raste kur shenjtorët u përleshën me një shpirt të dekurajuar. Psalmi 19:7 thotë: Ligji i Zotit është i përsosur, ai e përtërin shpirtin. Ky është një pohim i qartë se ka raste kur shpirti i shenjtorit ka nevojë që të përtërihet. Dhe nëse ka nevojë të ripërtërihet, në një farë kuptimi ai ishte i vdekur. Kështu ndihej shenjtori në shpirtin e tij. Davidi thotë të njëjtën gjë te Psalmi 23:2-3. Më prindte ujrat e qeta, ai më përtërin shpirtin. Shpirti i njeriu sipas zemrës së Perëndis, e Pare Samuelit 13:14, ka nevojë që të përtërihet. Shpirti i tij po vdiste nga etja dhe ishte gati të rrezohej për tokë i këputur, por Perëndia u dhoqi shpirtin te uji dhe i dha sërish jetë. Perëndia i ka vendosur këto dëshpi në Bibël që ne t'i përdorim për të luftuar kundër mosbesimit të dëshpërimit. Ne luftojmë me shpërthimin e besimit në premtimet e Perëndis. Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime për jetë. Ne ja predikojmë këtë vetes dhe po ashtu ja përplasim në fytyrë Satanit. Këtë premtim ne edhe e besojmë.